Son as 23 horas deste 26 de decembro de 2001. As 8 da mañá deste martes, 2 de marzo de 2004. Acompáñenos.
Moito tempo despois da miña toma de posesión como comisario, que sucedera no 2002, case 2 anos despois, en marzo de 2004, paseaba pola comisaría á espera dunha visita moi especial. A petición expresa de Pedro Souto Varela, a quen lle debía o meu ascenso e a reincorporación meteórica ao definitivo destino na Coruña, a provincia onde nacín, recibí no meu despacho a muller de Rubén Fernández Bermúdez, a quen facía xa máis de 2 anos que lle perdera a pista.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, o caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 84, martes 2 de marzo de 2004, ás 10:55 horas. A Coruña, Comisaría dos Castros, despacho do comisario.
A muller chamábase Rosa Peteiro Baliño e parecía preocupada. Viciado pola lectura exclusiva de Hamlet e compañía e por algunhas experiencias vitais, distingo só tres tipoloxías de mulleres: normais, anormais e fatais. A miña intuición dicíame que a visita daquel martes respondía a típica muller fatal de novela negra. Alta, loura, xa madura, pero aínda espectacular. Ao sentarse fronte a min e cruzar as pernas con medias dunha maneira algo exaxerada, acabou de desbordarse a sensualidade que xa antes desprendía. Por se fose pouco, era tamén agradecida.
Ante todo, grazas, comisario, por recibirme.
De nada. As amigas de don Pedro son tamén as miñas amigas. Que podo facer por vostede, Rosa?
Veño denunciar a desaparición do meu marido.
Xa sabe, Rosa, que existe un protocolo para declarar unha persoa como desaparecida. Cando desapareceu?
Leva dende o domingo sen dar sinais de vida.
Non se pode dicir que ese tempo sexa demasiado, nin sequera suficiente para activar o protocolo. Pero a marxe do protocolo, ata que punto iso é algo anormal?
Ten estado fora moitos máis días. É un home de negocios e viaxa moito. Estou acostumada ás súas desaparicións.
Entón, por que se preocupa agora, se apenas hai un par de días que non ten noticias súas?
Porque o de agora é preocupante. Moi preocupante.
Está agora en viaxe de negocios ou esta vez se trata dunha viaxe de prazer?
Non yo podo dicir con exactitude. É difícil saber cando viaxa por negocios ou por prazer.
Trate de explicarse un pouco mellor, Rosa, a ver se eu podo entendelo todo. Ese non todo, polo menos algo. Porque ata agora non entendo gran cousa, máis ben, pouca cousa por non dicir nada. Dígame, Rosa, e trate de ser explícita. Por que esta vez non sabe se o seu marido viaxou por negocios ou por prazer?
Esta vez dixo que ía a León, a unha cazaría clandestina, porque xa rematou a temporada de caza. E despois tiña previsto achegarse ata Madrid por negocios.
E cando marchou e cando tiña pensado volver?
Marchou o sábado, pero non teño nin idea de cando tiña pensado volver, porque iso non o sabía nin el.
Aínda estamos a martes.
Leva 4 días en chamar. Sei que está morto. Se estivese vivo, chamaría. Non para falar comigo. A nosa relación é de pura conveniencia. Sei que el ten as súas aventuras como eu teño as miñas. Nin a min me importan as súas, nin a el lle importan as miñas. O único que mantemos é a discreción e as apariencias ante os demais. Xa ve que lle digo toda a verdade e que lle falo con toda a franqueza, porque confío en vostede.
Por que cree que está morto? E procure que a súa resposta sexa o máis clara e explícita posible.
Non é que o crea, comisario. Seino, con certeza. E sei que está morto, porque é incapaz de aguantar 3 días seguidos en falar por teléfono cos seus fillos. Sobre todo coa súa filla pequena, a que adora. E leva dende o sábado sen chamar a ninguén e co móvil apagado fora de servizo. Non é unha mera sospeita, unha simple crenza ou corazonada. Sei con certeza que o meu marido está morto.
Pareceme un pouco precipitado dalo xa por morto. Tampouco quero darlle falsas esperanzas.
Eu xa non teño esperanza ninguna de atopalo vivo.
Xa sabe o que se di sobre a esperanza, que é o último que se perde, ou que debería perderse.
De todas maneiras, non crea que me importa demasiado o feito de que estea vivo ou morto.
Que quere dicir? Non entendo, Rosa. Se non lle importa iso, que lle importa en realidade?
O que en realidade me importa é que apareza o seu cadáver. Para poder dalo legalmente por morto. Entende?
Vou entendendo a Rosa.
Iso é nestes momentos o realmente importante para min. Que apareza o seu cadáver. Por cuestións legais, xa sabe, o cobro do seguro, o fondo de pensións, os problemas de herdanza. A ver se me entende, comisario. Eu non...
Entendo a Rosa. E prométolle que farei o posible para dar co paradoiro do seu marido, estea vivo ou morto. Pero terá que responderme algunhas preguntas máis. Sabe que eu coñecín ao seu marido?
Sí, díxamo Pedro.
Foi unha relación moi superficial, pero quedei coa súa sona de aventureiro. Non estará agora por aí correndo unha das súas aventuras?
Asegúrolle que esta vez non.
Así que foi a León a unha cazaría clandestina. Sabe a que couto de caza? Con quen foi? Quen o invitou?
Non teño nin idea. Xa lle dixen como era a nosa relación. O noso único tema de conversa eran os fillos.
Tiña problemas, tiña enemigos, era violento.
Houve un tempo en que se lle daba por matar gatos. Pero con razón. Porque atacaron a nosa filla.
Matar gatos. Non é moi normal. Non foi nunca un psiquiatra?
Non creo. Non se fiaba dos médicos. E menos dos psiquiatras.
Pode darme algún outro dato de interese?
Xa lle dixen todo o que sei. Sei que non é moito, pero é todo o que sei. Necesito un cadáver. O cadáver do meu marido. Ou un cadáver que pase polo do meu marido. Non sei se iso é posible. Non son unha experta na materia. Non me interprete mal, comisario. Quero dicir
que... Entendo a Rosa. Entenda perfectamente. Pero non se atopan cadáveres todos os días. E menos aínda sen identificar.
Perdoe a miña ignorancia.
Mire, Rosa, este é un caso que me interesa especialmente. Prométolle que farei o imposible por resolvelo. Dunha maneira ou doutra.
Se de alguna maneira me resolvese o problema, asegúrolle que sabería como agradecerlle. Por certo, está vostede casado, comisario.
Fai tanto tempo diso que xa nin me acordo.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Rosa Peteiro Baliño, dous anos despois volven á memoria de Sánchez Pereiro, Rubén, os gatos, a loucura, a enfermidade mental e as pernas de Elena Salcedo. Sánchez é máis poderoso agora, e algo persoal móvelle na procura do corpo do desaparecido Rubén.